De ce l-a predicat Pavel pe Hristos? Coloseni de la 24, capitolul 1, de la 24 la 29. Cum se zice, există o vorbă că oamenilor nu le pasă cât de mult știe pastorul lor până când nu văd sau până când nu știu, nu află cât de mult îi pasă lui de ei. Și Pavel a fost un om care i-a păsat de credincioși, i-a păsat de bisericile care le-a plantat, i-a păsat de oameni, de indivizi și vedem că le scrie acestor coloseni pe care nu i-a întâlnit niciodată. Și de ce le scrie? Ca să îi ajute în procesul maturizărilor spirituale. Și vom vedea trei lucruri pe care le are Pavel în viața lui și care, urmându-i exemplu, ar trebui să le avem și noi în viața noastră. Iar primul lucru la care ne uităm este în versetul 24 și vedem compasiunea lui Pavel. Compasiunea lui Pavel. Ce spune versetul 24? Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Când ești implicat în a-i ajuta pe alții, acest lucru implică un cost. Te costă ceva. Și Pavel a fost gata să plătească prețul implicării sale în lucrarea lui Dumnezeu. Care a fost acest preț? A fost suferința. Când el a predicat, a început să predice Evanghelia, lucrul acesta i-a adus dușmânia evreilor, dușmânia celor din jur. În Roma, el a predicat Evanghelia și în cele din urmă autoritățile l-au pus sub arest, dar chiar și sub arest, ce a făcut Pavel? A continuat să mărturisească și să predice Evanghelia. Și cum a suferit Pavel? Două lucruri vedem aici. Primul dintre ele, versetul 24, mă bucur acum, spune el. Deci cu bucurie, a suferit cu bucurie. El s-a bucurat în a suferi pentru Coloseni. El s-a bucurat de faptul că a jucat un rol în faptul că aceștia au ajuns să-L cunoască pe Hristos. Suferința era un lucru obișnuit pentru biserica primului secol. Dacă ne gândim la Fapte 5, ce ni se spune acolo despre apostolii care au fost închiși, da? Au fost închiși, apoi s-a dat drumul, au fost biseriți, nu? Apoi Sinedriul le-a dat drumul și le-a spus să nu mai propovăduiască. Dar ei cum au plecat? Exact. Aveau mare bucurie că au fost ocotiți vrednici să sufere această umilință pentru Hristos. Apoi, în capitolul 6, citim despre Pavel și Sila, că ce s-a întâmplat cu ei? Au fost puși în închisoare, în butuci, au fost biciuiți și ei ce făceau? Cântau, da? Mi se pare ciudat lucrul acesta, nu e așa? Problema e că o astfel de credință ca celor oameni nu putea să fie zdruncinată de niciun fel de închisoare. Bucuria lor n-a putut fi zdruncinată de niciun fel de închisoare, nu-i așa? Cât de ușor ne este zdruncinată nouă bucuria? Știți, o astfel de credință ca pe care o vedem aici merită să fie acceptată și să fie primită. O astfel de credință care îți păstrează bucuria chiar și atunci când vine persecuția, o astfel de credință aveau ei. Da? Ce fel de credință au mulți oameni astăzi? O credință pe care o mărturisești în Evanghelia prosperității, ca să ai sănătate, ca să ai un cont în bancă sănătos, da? Oameni care au o astfel de credință pentru un astfel de scop, cu siguranță vor părăsi corabia când vine prima furtună, nu-i așa? Prima încercare, prima persecuție. Însă, aceasta nu e Evanghelia. Evanghelia prosperității nu este o adevărată Evanghelie. Adevărata Evanghelie aduce o bucurie care rămâne în ciuda persecuției, în ciuda problemelor. Da? Și Ioan 16:33, ce spune Domnul Iisus acolo? În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, că ce am făcut? Am biruit lumea. Așadar, apostolii, credincioșii din biserica aceea, ce au făcut? S-au alăturat cui? Celui care a biruit lumea, da? Și de aceea au avut îndrăzneală. Și același lucru trebuie să îl facem și noi, da? Îndrăzniți, căci eu am biruit lumea, ne spune Domnul Iisus Hristos. Și întrebarea care se pune, suntem noi dispuși să renunțăm la ceva pentru a-L sluji pe Hristos? Care sunt lucrurile la care trebuie să renunțăm ca să-L slujim pe Hristos? Și poate nu vrem să renunțăm la ele. Așadar, Pavel a suferit cu bucurie. Al doilea lucru este că a suferit în smerenie. Aceste suferințe nu l-au făcut pe Pavel să se umple în pene. Uite ce fac eu pentru Hristos, nu? El întotdeauna a fost conștient de faptul că nu va putea niciodată să sufere cât a suferit Hristos pentru el. Și ce a suferit Hristos? A suferit batjocura oamenilor, respingerea oamenilor, respingerea propriului său popor, da? A fost scuipat, batjocorit, a ajuns pe cruce și mai mult decât orice a suferit atunci când Tatăl l-a părăsit, când a fost el făcut, el fără păcat, făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu, da? Așadar, orice suferință a vreunui om nu se poate compara cu ce a suferit Hristos pentru noi. Dar spune aici în versetul 24, ca să împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. Știți, unii oameni au luat acest verset și spun, uite vezi, ca să fii mântuit, trebuie să suferi și tu și să adaugi la suferințele lui Hristos pe cruce. Și suferințele lui Hristos plus suferințele tale aduc mântuirea. Ce fel de mântuire e asta? Prin fapte. Da? Ce a spus Domnul Iisus Hristos când a fost pe cruce? S-a sfârșit. Totul a fost sfârșit. Totul a fost terminat. Lucrarea mântuirii noastre a fost sfârșită, desăvârșită pe cruce. Mântuirea nu este prin fapte. Nu putem noi suferi ca să fim mântuiți. Da? Ce spune acest verset? Că orice slujitor al lui Dumnezeu, când suferă, Hristos suferă prin el. De ce? Unde este Hristos? În noi. Hristos suferă împreună cu noi, da? Și biserica va suferi, cât va exista ea, va suferi pentru Hristos. Filipeni 1:29. Haideți să citim acest verset. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți, să suferiți, da? Pentru El. Așadar, Pavel a suferit cu bucurie și a suferit în smerenie. Știm că suferințele lui nu se pot compara cu suferințele lui Hristos, știm că orice slujitor al lui Hristos va avea de suferit, va avea de suferit respingerea celor din jur, unor batjocura, da, chiar unii apostolii, cu excepția unuia, și-au dat viața, și în istoria creștinismului există o lungă listă de martiri, de oameni care și-au dat viața pentru Hristos. Da? Suntem noi gata să suferim pentru credința noastră? Al doilea lucru pe care îl avea Pavel, care a fost primul lucru? Compasiunea, da? Al doilea lucru sunt convingerile lui Pavel. Știți, fiecare dintre noi avem opinii, nu-i așa? Și uneori suntem gata să ținem de opiniile noastre. Dar știți că în vreme de persecuție și de suferință, opiniile nu ne ajută? Știți ce ne ajută în acele vremuri? Convingerile sunt cele care ne țin pe noi. Ele au această calitate de a ne ține pe noi pe calea corectă atunci când vin încercările, atunci când vin problemele, atunci când vine persecuția. Nu opiniile, ci convingerile. Noi putem ține opiniile, dar numai convingerile ne pot ține pe noi. Și Pavel a avut convingeri în două direcții, cu privire la lucrarea sa, și acesta este primul lucru care îl vedem în versetul 25. Cineva să-l citească. Ce spune Pavel? Ce a fost făcut? Slujitor. Acesta e cuvântul de la care avem diacon, ideea de diacon, de care înseamnă efectiv slujitor. Pavel era apostol, da? Dar nu se fălește cu acest nume și îl folosește doar atunci când trebuie să-și prezinte acreditările. Ce era el de fapt în inima lui? Slujitor, da? Și fiecare dintre noi în biserică, aceasta ar trebui să fie atitudinea asta, de slujitori, de oameni care se slujesc unii pe alții și slujesc în împlinirea voii lui Dumnezeu. Ce din acest verset, ce credeți, ce din acest verset ne spune că lucrarea pe care Pavel o are nu este una opțională? Exact, Dumnezeu mi-a dat slujba asta. Ei, când tu dai o slujbă cuiva, ce te aștepți? Să o facă dacă vrea sau nu? Nu, te aștepți să o ducă la îndeplinire. Când îi dai o sarcină copilului tău, te aștepți ca el să o ducă la îndeplinire. Deși pentru copii uneori nu-i clar lucrul ăsta. Și o iau ca și ceva opțional. Nu-i așa? Și trebuie să le faci clar lucru că faptul că este ceva ce trebuie să împlinească. Dar Dumnezeu i-a dat această slujbă. Și Dumnezeu așteaptă să o ducă la îndeplinire, așa cum Dumnezeu ne-a dat nouă o chemare, o trimitere, și lucrul acesta nu este opțional. Dumnezeu așteaptă ca noi să îl îndeplinim. Și ce spune mai departe? Am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Isprăvnicie. Este cuvântul care în latină este tradus ca și dispensație. Da? Și avem de aici ideea de dispensație. Da? Ce este o dispensație? Să ne amintim, am avut studiu despre dispensație, dar hai să ne amintim. Este o perioadă, da, în istorie, în care exact, Dumnezeu lucrează într-un anume mod în împlinirea planului Lui, da? Aceasta este o dispensație. Și vreau să vă reamintesc trei lucruri care caracterizează un dispensaționalist. O persoană care crede în dispensații, în existența acestor perioade. Cele trei lucruri sunt faptul că se face distinție între Israel și biserică, primul lucru, al doilea lucru, faptul că Biblia este interpretată literal. Și al treilea lucru, faptul că scopul final este glorificarea lui Dumnezeu. Acestea sunt trei lucruri care caracterizează un dispensaționalist. Faptul că ești premilenist sau postmilenist nu înseamnă neapărat că ești dispensaționalist. Da? Sunt oameni credincioși premileniști, dar care nu cred în dispensaționalism. Și orice nouă dispensație este caracterizată printr-o revelație nouă pe care Dumnezeu o dă. Da? Ei, aici Pavel tocmai despre asta vorbește. Pavel, ce dispensație nouă, despre ce dispensație nouă vorbește? Exact, despre dispensația bisericii sau a harului. Așadar, și ce spune el aici în versetul 24-25? Isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. În ce sens să întrege asta? Să aducă o revelație nouă, da? Și explică despre această revelație nouă mai departe. Și aici vorbim despre convingerile sale cu privire la mesaj. Cu privire la mesaj. Prima a fost convingerea cu privire la lucrarea sa. Și acum versetele 26 și 27, convingerile sale cu privire la mesaj. Haideți să citim aceste versete, 26 și 27. Veșnicii. Veșnicii, practic. Care este mesajul lui Pavel? Ce spune el despre acest mesaj? Primul lucru care îl spune, că este o taină. Că este o taină. Ce înseamnă taină? Mister, ăsta e sinonim. Hai să explicăm. Da, ceva ascuns, dar mai specific în limbajul biblic. Ce înseamnă când vorbim despre o taină? Mai specific. Așa, deci ceva ce Dumnezeu a ținut ascuns înainte și în acel moment a fost revelat, descoperit. Deci aici Pavel vorbește despre anumite lucruri care în Vechiul Testament n-au fost descoperite sfinților de atunci, dar pe care Dumnezeu acum în perioada de bisericii le descoperă. Da? Și practic această taină este descrisă mai bine în Efeseni 3 de la 1 la 9. Aici avem strig rezumatul, dacă vreți, și vedem imediat rezumatul. Dar haideți înainte să citim Efeseni capitolul 3 de la 1 la 9. Cineva să citească. Ați observat de câte ori apare ideea de isprăvnicie, de dispensație. Totodată ideea de taină, ceva ce n-a fost cunoscut în viacurile dinainte. Și care era taina aceasta? Că națiunile sunt împreună moștenitoare cu evreii, da? Că fac parte din ce? Dintr-un singur trup. Faptul că națiunile urmau să fie mântuite nu era o taină în Vechiul Testament. Da? Dumnezeu n-a făcut din aceasta o taină, faptul că dorea să mântuiască și oameni din toate națiunile. De fapt, de ce i-a ales pe evrei? Ca să fie o mărturie pentru toate națiunile. Taina constă în faptul că evreii și neamurile vor face parte dintr-un singur trup. Da? Versetul 6. Că adică neamurile sunt împreună cu noi, moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință. Au aceeași făgăduință, aceeași moștenire, aceeași nădejde în ce? În Hristos Iisus prin Evanghelie. Da? Acum, vă dați seama că pentru un evreu era greu de înghițit un asemenea mesaj. După secole de prejudecăți, știți cum îi priveau ei pe neamuri? Un astfel de mesaj era greu de acceptat și de digerat. Chiar Petru, nu? Cum a predicat el la Rusalii? Dar apoi când a fost să meargă la Corneliu și să-i ducă Evanghelia, a mers din primul bucuros, nu? A avut nevoie de ca Dumnezeu să-l împingă un pic de la spate și să ducă Evanghelia. Când era în Antiohia, Petru n-a avut nicio problemă să mănânce la masă cu cei dintre neamuri, până când au venit cine? Prietenii lui? Evrei. Și atunci prejudecățile lui i-au influențat comportamentul și Pavel îl mustră pentru acest lucru. Însă acesta era mesajul pe care Pavel l-a primit și pe care l-avea de transmis. Și care e în Coloseni, practic avem rezumatul acestui mesaj. Care este rezumatul? Versetul 27, ce spune? Rezumatul mesajului, care este? Patru cuvinte. Hristos în voi. Da? Hristos este în voi, neamurilor, așa cum evreii credeau că este numai în cazul lor. Și ce înseamnă lucrul acesta? Dacă Hristos este în voi, ce aveți? Nădejdea slavei, nădejdea gloriei. Evreii aveau această nădejde încă de la Avram, până în vremea Domnului Iisus Hristos, că va veni un mântuitor care își va instaura împărăția sa. Dar ce spune acum? Neamurile pot să aibă aceeași nădejde. Vor fi în aceeași împărăție ca și evrei. Nu contează etnia. Ce contează este Hristos să fie în voi. Așadar, acesta era mesajul lui Pavel și Pavel avea convingere cu privire la mesajul său. Al treilea lucru legat de Pavel. Este dedicarea sa. Dedicarea lui Pavel. Versetele 28 și 29. Și primul lucru, iarăși vedem în două direcții dedicarea sa. În a-l declara sau predica pe Hristos. Prima parte a versetului 28. Pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea. Deci, îl propovăduim pe cine? Pe Iisus Hristos, da? Iar și sunt acolo încă două acțiuni. Spune, sfătuim și învățăm. Practic, acelea sunt acțiuni care însoțesc propovăduirea, da? Acțiunea principală este faptul că îl propovăduim pe el. Și faptul că învățăm și faptul că sfătuim sunt acțiuni care însoțesc propovăduirea. Pe cine propovăduim? Pe El, pe Iisus Hristos. Creștinii trebuie întotdeauna să-L mențină pe Hristos în centrul mesajului lor. Știți? Iertarea, pacea, bucuria nu pot fi reale decât și trainice decât în Hristos, în persoana lui Hristos. Filozofia, psihologia, metodele New Age, orice altceva, legalismul, libertinismul, orice altceva nu vor aduce pacea, nu vor aduce bucuria, doar persoana lui Iisus Hristos. George Whitefield, ați auzit, a fost un mare predicator. El spunea așa, cu siguranță că sunt mulți oameni, mulți alți oameni, care pot să predice Evanghelia mai bine decât mine, spunea el. Deci el a fost un mare predicator. Dar de asemenea continua, dar nu este niciunul care să poată predica o Evanghelie mai bună. Da? Pentru că există o singură Evanghelie și el predica Evanghelia adevărată. Așadar, când mergem și ne uităm după o biserică în care să mergem, la ce ne uităm? La predicator? La cât de bun e el și modul în care predică? Sau ne uităm la Evanghelia pe care o predică? Pentru că nu poate fi predicată decât o singură Evanghelie adevărată. Da? Să nu uităm lucrul acesta. Al doilea lucru în care Pavel era dedicat în ucenicizarea, cu privire la ucenicizarea, sau cum scrie aici, nu, în ucenicizarea creștinilor. Partea a doua, versetului 28 la, și 29. Ce spun aceste versete? Ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Și 29, iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Acum, Pavel le prezentase colosenilor un mântuitor desăvârșit. Da? Mulți, unii dintre ei au crezut și au fost mântuiți. Dar s-a oprit aici lucrarea lui Pavel. Exact. El spune, nu-i suficient să fii mântuit. Aveți acum un mântuitor perfect. Care este mai departe scopul lui Pavel? Exact. Aveți un mântuitor desăvârșit. Scopul lui Pavel era ca acum să-i prezinte pe ei desăvârșiți înaintea lui Hristos. Ce înseamnă desăvârșit? Am mai discutat lucrul ăsta. Nu înseamnă fără păcat, fără, înseamnă maturi spiritual. Maturi spiritual. Și iarăși mesajul ăsta era tare ciudat pentru necredincioșii din jur, pentru gnostici. Cum adică creștinul poate să fie desăvârșit? Ei spuneau, ca să ajungi la cunoașterea lui Dumnezeu, trebuie să cunoști o parolă, nu? Să ai acea învățătură secretă, da? Ezoterică, despre care am mai vorbit. Trebuie să treci peste niște niveluri de cunoaștere. Cum adică creștinul să fie desăvârșit, să fie matur spiritual? Evreii, iarăși, aveau probleme cu mesajul acesta. De ce? Pentru că ei spuneau, ca să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, ce trebuie să fii? Să fii evreu, să faci parte din poporul evreu și să respecti cu strictețe ce? Legea mozaică. Da? Pavel spune, dacă L-ai pe Hristos, ești în procesul maturizării spirituale. Și acesta, indiferent de etnia ta, tu poți să ajungi la maturitate spirituală. Acum, din perspectiva lui Dumnezeu, în momentul în care suntem mântuiți, Dumnezeu cum ne, care este poziția noastră înaintea lui Dumnezeu, de ce fel de oameni, cum se adresează Pavel în multe epistole. Sfinți, da? Din punct de vedere pozițional, în momentul mântuirii noastre, înaintea lui Dumnezeu, noi suntem sfinți. Dar din punct de vedere, și aceasta este, putem spune, o sfințenie pozițională, da? Dar trăim în această viață și există o sfințenie progresivă, un proces de maturizare spirituală prin care trebuie să trecem toți. Așadar, Pavel nu era mulțumit că cei din Colose erau sfinți înaintea lui Dumnezeu ca și poziție. Spunea, trebuie să deveniți sfinți. Viața voastră, în viața voastră trebuie să existe creștere, maturizare spirituală, da? Așadar, nu putem spune, sunt mântuit și gata, fac ce vreau. Da? Nu există așa ceva. Există un proces de maturizare. Și ce face Pavel în această direcție? Iată de ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui, care lucrează cu tărie în mine. Lucrez. Avem aici, știți că Pavel de multe ori a folosit în Scriptură imaginea unui atlet sau a unui alergător, da? Și aici avem această imagine a acelui atlet care își pune în mișcare fiecare fibră din corpul său pentru atingerea țelului, de atingerea scopului său. De asemenea, verbul acesta că mă lupt, în greacă, știți care e cuvântul, o să recunoașteți, e agonizomai. Ce avem noi? Agonie. Este ideea unei frământări puternice, da? Aproape vis-a-vis de moarte, da? Pavel este gata să dea fiecare fărâmitură din energia sa în această direcție, pentru a-i prezenta pe creștini, cum? Desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu. Însă ajunge el, deci cuvântul agonie înseamnă și aceasta, că ești pe moarte, însă ajunge el vreodată la capătul puterilor, Pavel? Ce spune mai departe? După lucrarea puterii lui. Ce face această putere a lui Dumnezeu? Lucrează cum? Cu tărie în mine. Așadar, Pavel dă tot ce are în această direcție, în direcția maturizării celorlalți creștini. Dar nu ajunge la capătul puterilor, pentru că Dumnezeu este cel care îl întărește. Așadar, fiecare dintre noi avem o lucrare de îndeplinit. Și ar trebui să o îndeplinim urmând exemplu lui Pavel. Care și ce implică acest exemplu? Compasiune, da? Al doilea, convingeri și al treilea, dedicare. Compasiune, convingeri și dedicare. Și ar trebui să ne evaluăm fiecare în această direcție. Da? Avem noi compasiune pentru cei din jurul nostru? Avem noi convingeri sau doar opinii? Avem dedicare. Suntem gata să dăruim totul din puterea lui Dumnezeu. Și care este elementul din echipament? Ce putem scrie acolo? Care este scopul lui Pavel? Maturizarea spirituală a creștinilor. Da? Așadar, ce vreau să scriem acolo este că noi suntem chemați să-i ajutăm pe cei din jurul nostru în direcția maturizării spirituale. Pavel a făcut lucrul acesta. Și haideți și noi să fim un ajutor unii pentru ceilalți în aceeași direcție.